som er jo, så jeg hadde en liten kikk på Facebook-siden av de, for å ha litt research til episoden. Da så jeg jo at det stemmer at du jobbet i en sportsfiskebutikk en periode.
Det stemmer.
Ja.
Jeg jobbet som selger i en, eller på Aukan fiskeveien lenge.
Ja.
Det ble vel i en 3 år, og så når jeg da fikk tilbudet som guide på Big Fish Adventure på Sørøya, da sa jeg at nå må jeg faktisk bare reise. Nå, ja. Nå er det så ellevild torskefiske der oppe at nå måtte jeg reise før oppsigelsestiden.
Det er jo Bonds in a lifetime mulighet,
det. Det er det.
Så, men det var kanskje fine år, at da lærte du masse og... Ja,
men vil jeg tro? Hvis du jobber i sportsfiskebutikk, så får du gjerne billig utstyr også. Så du får jo handla inn til det du faktisk driver med selv. Og da sparer du mye penger, selv om det var ikke mange lønningene det ble.
Nei, men så, du fikk glede av det senere i livet, da, i hvert fall med utstyret, vil jeg tro.
Ja, det har masse utstyr igjen enda fra den perioden der. Og det er jo 4-5 år siden snart, 5.
Stemmer.
Jeg har vel egentlig jobbet i sånn sportsfiskebutikk siden jeg var 14, nesten.
Ja, jobbet du litt i Grenlandsområdet også da, eller?
Ja, stemmer. Ja. Da jobbet jeg på Telemarkhandel AS etter den gang.
Stilig.
Ja, men da... Og solgte fiskeutstyr da også.
Ja, artig. Nei, men da er du dreven i det gamet også.
Ja, jeg har vært innom det meste.
Men det har vært litt spennende å høre du snakke om Big Fish Adventure. For de som aldri har hørt om det, det er en fiskecamp, er det ikke det?
Det er en fiskecamp på rimelig sentralt på Sørøya, på Hasvik. Og med uten tvil de beste båtene som er å få tak i, påspølbåter. Og det er en fantastisk plass der du har mulighetene til å få 70-80 kilo skveite og 100 kilo skveite rett utenfor havna. Så det er jo en drømmeplass som mange bare drømmer om å reise til, og mange får det oppfylt, mange tar kanskje aldri sjansen. Men det er jo definitivt verdt å anbefale å ta en tur dit og oppleve skreifiske og kveitfiske der.
Ja. Nei, det blir vel kanskje regnet som det mest legendariske plassen da, på havfiske i hvert fall. Det er noe som veldig mange har hørt om, Sørøya.
Ja, Sørøya er jo det som stikker seg best ut i forhold til spesielt torsken. Det er ingen plass som kan måle seg med det. Det er mange som sier Lofoten, men tettheten med 30 kilos torsk er mye høyere på Sørøya enn det den er noe annet sted i verden. Så skal man fiske torsk, så er det Sørøya som er plassen, og kveite også. Det er enorme mengder kveite der. Det er jo tatt over 100 kveiter på en dag på en båt på nordsiden av Sørøya, og det på 2 mann.
Det er sjukt.
Så det er jo en plass du kjenner godt til, og det er jo Kamera. Ja. Så der er det jo, det er så enorme mengder fisk der, at det er sjeldent man reiser tomhent hjem nå.
Ja. Nei, jeg vil ha 3 turer til Sørøya, og det er heftig fiske der, altså, på alle vis. Og du har jo, hvis den vil gå litt annerledes, så har du jo mulighet for andre store arter, da, som ja, både uer og brosme, har det vel vært tatt veldig store fisk der, faktisk.
Det har også tatt enorme store brosmer der, ja. Og så er det jo blitt mer og mer populært for gildskapet. Det har jo blitt funnet av folk der oppe.
Ja.
Så det er vel den nordligste plassen artsfiskere finner i gildskapet her i dag. Og neste plass blir jo liksom Nestrandsfjorden eller Stord, mener jeg på, og så er det Telemark da, med Langesund og Kristiansand, Mandal.
Stemmer. Men du jobbet jo der, jobbet du 1 år, eller 1 sesong, som guide?
Nei, jeg jobbet der i 3 år.
3 år var det, ja. Stemmer.
3 år.
Ja, men det er ikke dårlig.
Nei, jeg får lært mye, og jeg får møtt mye folk, og det er jo noe av det som er mest givende, det er jo at du kan guide hvem som helst, datte en fisk, og det stresset av de dagene der du ikke får fisk, og så plutselig de siste 2 minuttene, så smeller det på en 40-50 kilo skveite.
Ja.
Til noen som er gjerne helt ny i fisket, det er jo noe helt eget.
Ja. Nei, det noe, du gleder vel på en måte, du deler vel litt gleden til gjestene når du ser deg virkelig oppleve noe, en stor fiskeopplevelse.
Ja, det jo nettopp det som det det som gir deg mye gleden når gjesten får det den betaler for. Så jeg husker jo en veldig god episode når det var en gjeng som hadde lyst til å så den der scoreboard-tabla vi hadde der på torsk.
Ja.
Så sa vi det at det der ikke mye enkelt å få nå, for nå det midt på sommeren, og de 35 kilo sånn der, de får du ikke på sommertid.
Nei.
Men en sånn skud de har da. Så tenkte jeg, ja, da får jeg bare prøve å levere, tenkte jeg.
Ja.
Og vi fisket jo i 5 timer og fikk ingenting. Ikke av den store størrelsen vi gjerne ville ha.
Ja.
Og så sa jeg til at nå skal vi prøve en siste plass, og så stakk vi dit, og det var første nedslipp, så smalt jo på hos han ene, da, en torsk på 25, og da var det jo eufori i båten.
Ja.
Da var jeg rimelig fornøyd da, når vi endelig fikk levert en vettig fisk, da.
Ja.
Nei, det er jo det som er det kjekkeste med å jobbe som guide, det er jo at du ser gleden folk får når de endelig får det de har drømt om eller hatt lyst på, da.
Nei, det må være kjekt. Men hvordan er hverdagen som guide, da?
Nei, det er jo veldig forskjellig. Enkelte perioder så er det jo fullboka med guiding, og du er ute hele dagen og tanker opp båten og redder båten og gjør klar utstyr til guiding. Så er det jo en del andre nå, man blir jo en litt sånn alt mulig mann. Sånn tar jo opp båter, setter ut båter, vasker servicelokaler, vasker båt, tar imot gjester og sjekker inn og gir dem en briefing om hvor det er bra å fiske, hva de burde bruke, hvor de får tak i det og det. Det er en veldig variabel arbeidsdag.
Ja. Er det noe du vil anbefale andre hvis det er noen som har lyst til å bli guide?
Ja, det er jo grunn det. Det er jo, du får mye fine opplevelser.
Ja.
Og du møter mye fine folk som virkelig brenner for det samme som du gjerne brenner for, hvis du først går inn som guide. Og da er det viktigste som guide, det er at du er mottagelig mot folk, og du er blid og fornøyd, og du har en tone med deg som er veldig personlig, da. Du er ikke, det er ikke bare jobben din, det er livet ditt, på en måte. Så du er åpen om alt, da, sammen med gjestene dine. Det er jo det som er viktig.
Ja.
Du kan ikke være mye sky som guide.
Nei. Du bør ikke være genert sikkert som guide, eller folkesky.
Nei, det går ikke an. Så du møter så mye forskjellige folk, og du må være tilbøyelig i forhold til hvordan det og det individet er, da.
Ja. Stemmer. Men hender at...
Ofte.
Ja, hva skal du si?
Ja, nei, at du må ofte kjenne litt på temperaturen til personen.
Da blir du ikke en god menneskekjenner, da, egentlig, som guide.
Ja, du møter jo mye forskjellige individer med forskjellige måter å være på. Så det er jo det at man må nødt til å være mottagelig for alle typer folk, og bare gjøre det beste ut av det, selv om du kanskje møter folk som ikke er like trivelige som alle andre.
Så, ja. Nei, men sånn er det vel. Det er vel litt i alle jobber det, at det er jo både opp og ned, og det er ikke alt. Alt er like kjekt med alle jobber. Og sånn er det vel med guide-jobberne også.
Ja da, så men definitivt at man husker jo gjerne det som er trivelig. Det er det som ofte går. Så glemmer man det som eventuelt er kjipt.
Men når du er ute og fisker, da føler du på en måte at det er enveis kommunikasjon, eller ikke kommunikasjon, men at det alltid er du som lærer deg ting, eller hender at du er på en måte får litt input og gjerne lærer litt av gjestene også, eller hva tenker du om det?
Det varierer jo veldig.
Ja.
Som regel så er det jo de som lytter til meg da, når jeg stiller som guide. Så da prøver jo mange gjør jo det jeg sier de burde gjøre, og andre de går helt motsatt vei. Mange er kanskje stille og snakker med hverandre i familien, eller venngjengen som er med, eller så kan det bare være at man snakker om alt og ingenting, og hvordan er livet, og mens man venter også. Så som regel så er det ikke sånn at man rekker å lære så veldig mye av hverandre utenom at de prøver å lære metoden å fiske på, da.
Ja, det er sant. Men så merker du kanskje litt sånn ulikt nivå på folk også, at noen har kanskje aldri fisket før, mens andre kan du på en måte komme med tips som mer spesifikt for å få enda mer fisk da, vil jeg tro.
Ja, det jo der du kommer inn igjen, at noen vil gjerne høre på det du har å si, andre verdensmestere fra før, ja. Som de har boket deg.
Ja.
Så, nei, det veldig mye forskjellig altså.
Ja. Nei, men det, sånn det vel i livet generelt, det jo at du møter ulike folk, alle plasser.
Ja, ja det nettopp det.
Vi har jo vært inne en del på artsfiske, men artsfiske, da bare for å oppklare det, da det på en måte om å gjøre for flest mulig arter da, det ikke det som stemmer?
Jo, du har jo gjerne en konkurranse med deg selv om å få flest mulig.
Mm.
Og da har vi jo artsfiske.com til å registrere alle de artene, dato, bilde, vekt, lengde og alt sånt. Og så er det om å være ute og fiske de artene, og det gjør du gjerne med en kompis eller en venninne eller hva enn det skal være.
Ja.
Så det jo veldig mye sosialt.
Mm.
Men det blir jo mange turer uten søvn, og det blir nattfiske, det blir dagfiske, og så blir det plutselig en powernap på en time, og så er det jo helt sånn det etterpå.
Ja. Det er noen frustrerende dager, vil jeg tro.
Ja, det er det uten tvil. Når sydpiken nummer 7483 kommer i båten, da begynner man å kjenne litt på det.
Ja. Men det jo, hvis jeg forstår det rett, så er det et relativt stort artsmiljø, at det er blitt større de siste årene da, hvis det stemmer.
Ja, det har jo eksplodert i de senere årene. Mm. Når jeg startet, så var det ikke alvorlig vekst i det. Men så gikk det et par år, og så plutselig bare smalt det, og da begynte flere og flere med det, og enda flere har vel nesten begynt under korona, tenker jeg.
Mm, mm.
Da var det jo mange flere som begynte ut til fiske, og produsenter gikk tom for det meste, og det var full kaos.
Mm, mm.
Jeg tror mange finner litt roen i dette her også, og det spennende med det er at det er så variabelt det fiske man har her i Norge. Du har ikke bare torsk, sei og kveite, eller myr, eller hyse.
Nei.
Men en har jo 150 andre fisker å fiske på.
Ja, og det tror jeg det mange som ikke vet da. De tenker kanskje ørret og torsk og de tradisjonelle arterne da.
Ja, ikke sant? Og bare i ferskvann så har vi jo 37 forskjellige å fiske på. Det er jo det som gjør det så ekstremt gøy. Det er som andre har sagt det tidligere, det er litt sånn som Pokémon. Må fange alle sammen og gjøre å ha den prestisjen da.
Ja. Men hvis du tenker utstyr da, til artsfiske, er det sånn at du må ikke ha 133 forskjellige stenger, vil jeg tro, til 133 arter?
Nei, det er jo, hvis man har en litt lett kastestang, en isfiskestang og en havfiskestang, så er man jo berget på ganske mye.
Mm.
Da kommer man veldig langt.
Ja.
Men etter hvert som man vokser og man blir mer og mer seriøs, så blir det jo mer og mer utstyr, og det blir dyrere og dyrere, og det, plutselig så sitter du der med 60 stenger da. Så det kommer jo litt etter hvert som man blir seriøs på fiske.
Ja, og det er jo naturlig både på en måte med antall og kanskje kvalitet på fiskeutstyr, at da får du mer og mer glede av det da, kanskje kvalitet på utstyret hvis du bruker det en del.
Ja, definitivt. Det er lite gøy når snella kneler eller et eller annet sånt, fordi du har fått på noe større og ikke får det opp. Men det er det som er så kjekt med artsfiske også, det er at det er såpass lavterskel at du trenger ikke det dyreste av det dyre.
Nei, men det er bra. Men hvis folk er interessert i å lære mer om dette da, hva råder du deg til å gjøre hvis de vil lære mer om artsfiske?
Da er det jo egentlig bli med i Norske Artfiskere på Facebook. Spør om tips og triks til den og den arten du gjerne har lyst til å finne deg. Kjøp deg, eller stikk på ark eller mot av benet, og kjøp deg Petons store fiskebok.
Ja.
Der er jo alle mulige arter, og hvis du ser at, oi, den der, den så kul ut, den har lyst på. Så står det gjerne hvor dypt han bor og alt sånt og hva han heter, og hvor den er. Og så kan du heller prøve å få utstyrsspesifikke tips via Norske Artfiskere også. Det er en veldig grei plass å starte i grunn for de fleste er veldig mottagelige for å hjelpe nye folk.
Ja, og det er jo fint at det er den innstillingen da, at man kan få litt hjelp.
Ja, jeg synes det er sånn det skal være. En skal dele tips og triks, og en skal hjelpe hverandre med å få alle artene.
Nei, det bra. Men det, jeg tror det nok ikke dessverre alle fiskemiljø, at det nok enkelte som kan være litt lukka og vanskelig å komme inn i, men det, det bør jo absolutt være sånn at det åpent og inkluderende.
Ja, ja. Det mange individer som helt sperret og som ikke deler fiskeplasser. Mm. Det en sårbar fiskstand, så det jo forståelig i bunn og grunn, men,
ja, ja.
Men ellers så skal det være ganske åpent og mottagelig.
Mm, mm.
Men skal ikke være redd for å prøve å gå inn i det miljøet i alle fall.
Nei, nei, men det er noe betryggende for folk hvis jeg vil begynne med det. Mm.
Ja.
Og vi har vært litt inne på Norges rekorder. Du har jo nevnt Knurr og Kjell Brosme. Det har vært kjekt å høre om. Mm. Men stemmer det, har du fremdeles på vanlig ringbuk?
Vanlig ringbuk har jeg enda på, ja.
Ja, og så har du jo en Norges rekord på tverrhala lange barn.
Ja, den hadde jeg i, det var ikke lange tid jeg hadde den, men jeg fikk den, og så gikk det vel et par måneder, og så ble jeg tatt en større enn.
Ja.
Og så har det jo vært Norgesrekord på havsil i sin tid.
Ja.
Da hadde jeg jo 3 Norgesrekorder før at den ble slått.
Ja.
Så det har jo blitt noen gjennom årene. Paddetorsk hadde jeg jo en gang i tiden.
Hm, oi. Ja, men det har blitt en del.
Ja, rekordet er til for å slås, så etter hvert så blir man noe dum.
Det er sant. Så, men hvis du skulle valgt en art da, og ta noe som du kunne tatt Norges rekord på, hva er drømmearten å få rekord på?
Det henger jo ganske langt borti, eller nedi der, holdt jeg på å si. Uten å begynne å banne her. Men feite hadde jo vært ekstremt gøy. Det,
ja.
Det, er så, det henger så langt vekk at du kan nesten ikke drømme om det engang, for det blir ikke å skje.
Mm, mm.
Det er såpass mye som kreves for å få en over 2 meter fra før, at skal du klare å få en over 2,55 meter, så skal du ha rimelig mye flaks eller være hjertet god.
Ja.
Men hvis man skal tenke litt mer mulig, så er det jo for eksempel spissgata hadde jo vært ekstremt takket at Norge skulle gå på.
Mm, mm.
Skapene er jo fisker som virkelig henger høyt hos meg, og som jeg synes er enormt kjekke fiskete.
Ja, nei, for der har du brukt, du har tatt både spissgat og hvitskat, og jeg vet ikke, har du tatt enda flere skatearter i Norge?
Ja, det er både piggskat og kloskat også, så det er fire.
Ja.
Så, men vi har jo såpass mange skatearter som er tatt, og som ikke er superenkelt heller. Det er jo både gråskate, svartskate, isskate, rundskate. Ja, det er så mange at det er enda mulig å få flere.
Ja, stemmer. Nei, men det er jo en sånn litt eksotisk art da, som de fleste ikke stifter bekjentskap med, vil jeg tro.
Ja, det er jo det. Det er jo det som gjør det litt gøy, og de her flate fiskene gir deg så enormt mye motstand når du sveiver til og skal pumpe dem opp, så det er jo det som også er veldig gøy.
Mm, mm.
Det er ikke mye kamp i dem, men de er tunge.
Ja, ja, ja. Det blir nok kraftig pumping for å få deg opp.
Ja, og det er jo det jeg synes er litt kjekt, at du får litt tyngd i andre enden av stangen. Det er liksom ikke bare vikting på 500 gram.
Nei, nei. Stemmer. Så det er jo gøy med litt stangbøy jo, innimellom.
Ja, ingen tvil om den saken.
Og før vi startet podcasten, så snakket vi jo litt om en konkurranse som heter Havfiskeren. Og der vet jeg at du vant Havfiskeren i fjor, i 2022. Stemmer ikke det?
Det stemmer.
Ja.
Det var vrient, men nok tid og nok penger alt det på siden, så fikk den jo vunnet til slutt.
Ja, nei, men det er ikke dårlig.
Der har man jo fordelen med å være single og ikke ha barn og ikke få forpliktelse.
Ja, at du kan satse.
Ja, de fleste er jo eldre enn meg og har gjerne dyrka familie og barn og kone og alt som er.
Ja.
Så der har jeg den ene fordelen med at jeg er ikke bundet til noe.
Nei, men ja. Men det krever noe. Det er ikke bare tid og penger. Du må ha en del kunnskap og vite hva du gjør da.
Ja, så må du jo gjerne reise litt.
Mm.
Det var jo mye reising i fjor. Mm. Det var jo både tur til Kristiansand, og det var Vesterålen. Jeg bodde på Sørøya en periode av året i fjor.
Mm.
Og så har jeg jo mye bra fiske på Møre.
Mm.
Så jeg fikk jo hentet meg ganske greit inn.
Ja. Men hvis du skal forklare... Ja, du skal prøve igjen i år?
Vi prøver igjen i år.
Ja, spennende.
Nå et lite stopp i økning på poeng, men det kommer når sommeren nærmer seg og en får reist litt.
Ja, ja. Men hvis vi skal forklare hvilken type konkurranse, hvordan er reglene, og hva går det ut på, havfisken?
Det er en konkurranse som går ut på lengde. Det går ikke ut på at du må ta liv av fisken, og det setter jeg jo veldig stor pris på.
Mm.
Så dette her foregår jo via fishdonkey, der Atle Høydalen og Endre Hopland sitter og styrer på dugnad.
Mm.
Og det er innmelding av fisk via telefon. Du kan ikke bruke gamle bilder. Du er nødt til å ta et bilde i appen der og da,
ja.
Med fisken på et målebånd. Og så har man jo reglene, er det sånn at hvis en, si for eksempel sei, hvis grunntengta på den er 100 cm,
mm.
og du får en på 100 cm, så er det 100 poeng.
Ja.
Får du en på 90, så er det 90 poeng. Får du en på 110, så er det 110 poeng.
Stilig.
Så det er jo om å få størst av alt mulig, men makstaket er jo 120 poeng, så det er jo i topper da, per art. Så den har jo muligheter til å virkelig oppnå mye der, hvis den bare vil å satse og bruke tida si da. Nå er det, i år, så er det 25 arter som er med, men
ja.
Det er kun de 20 største du får som teller.
Stemme.
Så om du får 25 fisker, eller 25 arter som er med i konkurransen, så blir det de 20 som gir mest poeng som teller da.
Ja, stemme. Nei, men da, og da krever det jo litt der, ikke sant? Da må du jo få, du må gå for en god del arter også da, for å virkelig henge med i toppen, i tillegg til at de var store.
Ja, en må det. Mm. Men havfiskene har jo definitivt gitt meg mye da. Det er jo satt jo på arter som jeg ikke har satt så mye på før, sånn som for eksempel hyse, det er jo ikke en fisk jeg gidder å fiske den etter.
Nei.
Men sånn som i år, når den ble med havfiskeren, da måtte den virkelig gjerne på det, og så var den heldig nok til å treffe på et individ som var rimelig bra.
Mm.
Og da sitter man jo med det at, oi, her finnes det bra hyse, da har vi dette potensielt neste års havfiskeren hvis det blir. Så en finner jo bare nye plasser, og en må virkelig leite og jobbe for å få tak i det man trenger da, av arter.
Ja, ja. Spennende.
Så det er veldig kjekt med at du må nettopp leite opp nye plasser også.
Ja. Men er dette noe som folk flest kan melde seg på, eller hvordan fungerer det, hvis de vil bli med?
Det er veldig lavterskel. Det er bare å bli med i Havfiskeren fiskekonferansegruppa på Facebook.
Mm.
Og så er det å laste med fishdonkey på Android eller iPhone, hva enn det skulle være, og søke på Havfiskeren 2023 da.
Mm.
Så betaler man 70 kroner for å bli med i konkurransen. Det er bare en liten tid for å bli med i appen og litt omkring.
Ja.
Og du kan være så heldig som at ja, du registrerer en torsk på 60 cm, og da kan du vinne et ekkolodd, for eksempel, trekkepremie eller noe sånt.
Ja.
Så den har jo mulighet til å vinne uansett om du kommer på pallplass eller ikke.
At det bare med deltakelse som...
Ja.
Og jo, stemmer ikke det jo at det er ganske fine premier generelt i konkurransen?
Jo, i fjor så var første premien en tur til den campen jeg jobbet på, og det er jo en verdi av den prisen som var i fjor, så antar jeg det var over 80.000.
Oi.
Andre premien var et ekolodd som nå ligger på sikkert 40.000. Tredje premien var en elmotor til nummer 20-30. Så premiebordet er jo ganske høyt.
Ja, ja. Og det er klart, det er vel ikke det folk flest går for, men det er jo en ekstra bonus det da, kjekt at det kan ha noen skikkelig fine premier også.
Jeg ser jo for meg at det er mange som kanskje tenker litt sånn som meg, at det er gøy å liksom vise seg litt fram og vise hva du faktisk kan. Hvordan du faktisk klarer å prestere som person. Men også er jo premiene selvsagt, det er jo en ekstra pluss.
Ja.
For nå så bytter jeg inn første premien min i andre premien, så jeg har jo en Simrad, den SSEGO 3 9-tons, som står på stua mi, som jeg venter på å sette i en liten båt jeg har lyst til å kjøpe meg på henger da.
Ja.
Så at jeg kan utforske litt mer, og da tenker jeg at hvis jeg klarer å vinne andre premien i år også, som også forhåpentligvis er et ekolodd, så har jeg to som jeg da kan putte i en båt, og da har man jo plutselig spart en 70-80 000.
Ja. Nei, og det får du nok veldig masse glede av da, fremover med et skikkelig ekolodd, uansett hva en fisker etter nesten.
Ja, det ekoloddet det brukes ofte, og kart spesielt brukes mye da. Så jeg tenker jo at det jo bare en vinn-vinn. Fiske blir man høre uansett hvis du først interessert, så at du da har mulighet til å vinne litt også, så jo det kjempegreit. Men det jo et enormt deltakerpress i år, og det veldig mange flinke som med, og det høyt tak for de som leder.
Ja.
Så han som leder per i dag, han blir kanskje veldig vanskelig å slå. Han tok jo andreplassen i fjor. Så vi får se om jeg klarer å få til det, eller hvordan det går. Han må bare kose seg og fiske og gjøre det han liker, og så satse på det beste, egentlig.
Ja, ja. Nei, men det høres bra ut. Det stemmer vel. Stemmer ikke at du sponset litt av Skitt Fiske?
Jo.
Og Vigler, stemmer det jo? Eller er det noe...
Nei, det stemmer det.
Ja.
Skitt Fiske Protein er jeg med i.
Ja.
Og så er jeg protein i Vigler.
Ja.
Så det jo mange fordeler med å være sponset. Det vil jo gjøre sånn som enkelte avtaler vil gjerne gi deg en viss mengde med penger å handle utstyr for hos de du har sponset av. Årlig. Og andre er kanskje, ja, du får den summen en gang, og så får du billig utstyr da. Som du kan kjøpe via produsenten.
Ja. Ja, for for Skitt Fiske er jo, de fleste kjenner nok til det, men det er jo kanskje Norges største nettbutikk da, for fiskeutstyr og friluftsutstyr er det vel, og det er kanskje jakt der nå, i tillegg?
Ja da, ja. Både skitt, jakt og skitt fiske.
Ja, stemmer. Så det er jo veldig store på det.
Ja, det nytter jo veldig godt av det, og jeg håper de nytter like godt av å ha meg som protein. Jeg driver jo med både jakt og fiske, så
ja. Hva har vært din rolle i det? Har det vært at du har på en måte vært med å teste ting, eller har du... Jeg vet i hvert fall at, jeg mener, det har vært et par ganger du har hatt foredrag på, om havfiske, da. Stemmer ikke det?
Jo, webinarer er jo en del av det. Det blir jo selvfølgelig mer artig fremover også. Mer enn det kan jeg ikke si.
Nei, spennende. Men
det kommer noe artig greier etter hvert.
Ja.
Så er det jo mitt mål i Skitt Fiske da, er jo at det norske sportsfiskemarkedet er jo veldig, ja, kan man kalle det trangsynt i forhold til hva man har av utstyr i forhold til USA eller andre land. Vi har jo veldig lite variasjon i stenger sånn sett.
Ja.
Så jeg er jo veldig for det å prøve å få importert litt utstyr, som ikke alle andre har, som er knallbra. Så jeg har jo veldig lyst til å videreutvikle Skitt Fiske sitt sortiment også. Og hos Vigler så prøver jeg å få utviklet noen jigger som jeg synes er fine. Og det er jo det som er mangelvare på jigg i dag, føler jeg. Det er ofte at krokene er enten for lite gap på jiggene. Sånn som Vigler har klart veldig bra nå, er det, de er jo nordkvinnjiggene sine, de har enormt store kroker på, og de kroker superbra på torsk. Mens Big Bob, for eksempel, fra Vestin, den har jo bare to trebbelkroker, den største av de.
Ja.
Og både på den og på den mindre Big Bobben, så har jo vi snakket mer i stil om at vi har veldig lyst til å få de krokene større, sånn at de kan kroke bedre, og ikke henge seg opp. Og da snakker vi om en fast krok i ryggen som er stor. Det er jo det som gjør at du sitter og fisker.
Ja. Nei, for jeg har jo lagt merke til, jeg fisker veldig lite med Big Bob, men jeg har et par av deg. Og jeg har jo lagt merke til det at du har jo nesten ikke noe krokgap ned til jiggen på den kroken som er der. Så der merker du virkelig masse.
Ja, det er det som er problemet. Men hvis du går over til Savage-greien, så har vi den der 4D-hevingen sin. Der er kroken innoverbøyd mot kroppen. Det mister ikke jeg jo sagt.
Ja.
Mens på Crazy Daisy fra Vestlin så står kroken rett fram, rett ut, og den den kroker dritt opp. Så det jo, det veldig mye greier med det her. Og mange produsenter går jo enten tilbake eller fram på forskjellige ting. Så Savage Girls sine Sandins var jo ytterligere med krok før, og nå blir de bare mindre og mindre, sånn sett. Så det, det går jo litt i feil retning, og noen ganger så går det i riktig retning, og...
Ja. Nei, men det jo...
Testing og feiling.
Ja, men det jo veldig viktig for, for deg å få på en måte input ifra folk som i felten, da, og fiske masse, ser jeg for meg.
Ja, det jo det. Men det jo ikke alle som har lyst til å gjøre endringen på det, fordi at ja, det kan koste mer å gjøre det på den måten. Så, men det mange som mottakelige for innspill, og som gjerne har lyst til å gjøre en endring på det for at det her skal bli bedre. Alle har jo lyst til å se en torsk på 40 kilo tatt på denne gig, for eksempel.
Så, nei, men det nok spennende stedet å være med, litt mer på den biten der, med produktutvikling og komme med tilbakemelding.
Ja, det kjempeartig det, altså. Og det jo veldig kjekt å være sponset av, sånn som Ville, de ville jo opp med en sunn, de også driver jeg andre for en god sunn, og så fisker jeg mye med denne sutter også. Jeg får jo hente alt jeg trenger av krok og av traktorer og alt mulig som jeg trenger til mitt fiske, da.
Nei, det jo en stor, et stort pluss.
Det ingen tvil om det.
Og de, du sa jo at du hadde noe webinar. Det ligger kanskje ute på, er det YouTube-kanalen til Skitt Fiske, hvis folk vil lære mer om havfiske?
Ja, det mener jeg på.
Ja.
Hvis ikke det på, hvis ikke det på Hukt sin kanal.
Det kan jeg jo
det
være,
bare å søke, det bare å søke på webinar og så havfiske, så dukker du veldig fort opp.
Ja. Nei, for der, det kan jeg i hvert fall lære å anbefale, for der går det jo litt igjennom både utstyr og taktikk og fiskeplasser og det meste da, som jeg trenger for å komme i gang.
Der prøver vi jo virkelig dykke ned i dette her med å få den ene store, eller finne de først og fremst. Så det er veldig spesifikt per art, og det er kun 4-5 arter hver gang som, som går igjen, og det er den kunnskapen de burde tilegne seg for å kanskje kunne klare å lykkes da.
Stemmer. Vi har jo snakket om en del ulike fisker, men en art som du også har fisket en del etter, stemmer ikke at du fisket masse etter lange, store lange?
Jo, det var jo en periode der jeg jobbet i, eller før jeg begynte å jobbe i sportsfiskebutikk i Molde. Så han fikk jeg stor lange på høsten sammen med han kompisen min Jørgen, som jeg har lært et par ganger.
Ja.
Den var 20 kilo, og det var pers den gangen. Og så drev jeg og tenkte litt på nyttårsaften 2017, at du skal ikke vi ut og fiske noe stor lange, sa jeg at en som i familien min. Og da tenkte jeg at vi må bare prøve litt dypere ut for samme plass. For nå er det gyting, og da må vi bare ut og teste. Og vi reiste ut 1. januar med store forhåpninger og fikk masse hugg, mistet mye fisk fordi vi kjørte ikke en stinger på vagnet. Og da under fisken så fant jeg at nå setter jeg på en svær stinger. Nå skal jeg ha opp fisken, nå gidder jeg ikke miste det mer.
Ja.
Og da smalt det jo. Det var en lange på 31,8. Og jeg hadde jo aldri i livet trodde jeg skulle gå noe større. Og så gikk det litt tid, og fisket mye lange, fikk mange på 20 kilo pluss, og var jo strålende fornøyd med det. Og så kom det en dag der det bare var helt bonanza. Da beit jo konstant. Så først kom det opp en på 15,5, og så beit det igjen en på 20 blank, og så 23,6, og så 23,5. Og så bare klikket det. Da kom den store suga.
Og da snakker vi 30 pluss igjen da?
Da snakker vi 30 pluss igjen. Så da kom nummer 2 over 30. Så den her var jo enda større. Og det var 35,2 mener jeg på. Fikk da 35 igjen. Og da var jeg jo helt ute og kjørte. Jeg sendte snapper rundt omkring til kompiser om at ja, nå har jeg bikket 25 kilo igjen. Men jeg bomma jo med hele 10 kilo. Så när jag kom in och fick med det här beistet då, så blev man ju överraskad över att den var så stor som den var.
Ja.
Och bara ett par uker efter på igen så var jag ute och testade igen, men denna gången så hade alla båtarna som hade sett bilderna av mig som dukade upp i aviser och på Facebook och allt möjligt, de låg ju där de också.
Mm.
Så fisket var ju supertrejt. Då tänkte jag då var gytingen över, men när alla båtarna reiste över skumringen så gick det inte lange tid för att första fisken bet, och det var en på 24.
Ja.
Och så igen då så bara smalt det. Och skönte ju med en gång att det här är en enorm fisk. Och upp av mörkt vann så bara bryter överflata en enorm fisk igen. Och denna vägde då 36,2.
Det är inte många som är så stora fisk som blir tagna alltså. Ja, långa.
Nej. Nej, det är ju kun en person som verkligen får mycket 30 kilos fisk, och det är ju han Enrico på Hitra. Det är ju ingen över och ingen vid sidan av han när det kommer till stor långa eller stor dyr.
Ja, var det hos han den världsrekorden på var han 46 ja. Blev tagt?
46,7.
Ja.
Så mener jeg på at han har en eller to over 40 selv.
Oi, oi, oi.
Og over 30 tall med 30 kilo, så det...
det er sjukt.
Det er mange som jakter lenge og kanskje hele livet uten å få det, men mens andre bare henter det, så det er forskjell på folk.
Ja, ja, ja. Er det 40 pluss som er drømme, virkelig drømmefiske nå på lange, eller hva tenker du?
Den på 36, den følte jeg meg jo skikkelig snutt på.
Ja.
Den kan ha veit 40, for når den kom opp så spydde den ut en lysing som var 4-5 kilo. Om ikke den lysingen kan ha vært 6 til og med. Så,
ja.
Jeg er litt snurt over den, men 40 kilo det er jo det ultimate drømmen for lange.
Ja, ja, ja. Det er nok veldig langt med det mellom deg, men det finnes nok noen av deg også.
De finnes her. Det ble jo, jeg sendte jo en kar i fjor til en av de plassene jeg har som er gode. Og han fikk jo den lengste langa som noen gang har tatt på stang i Norge. Og den var jo 192 centimeter, og den i gytekondisjon, den må minimum veie 55 kilo.
Er det han som heter Halvor?
Nei, dette er en som heter Sebastian.
Ja, ok, ja. Nei, for jeg fikk melding av en som jeg fisker med, da, som tok en på rundt 40. Den var 40 blank.
Å, fy faen.
Som jeg fikk bilder.
Uff. Ja, grusom.
Så det den var svær, altså.
Ja, det er så brutal fisk, det.
Ja.
det er drømmefisk med stor D.
Ja. Nei, det er drøyt. Så, men det er jo fint å ha noe på en måte å vite at det er der, da. Og... og kunne strekke seg etter.
Ja, en vet at de finnes, så vi vet med sikkerhet at det har tatt lange over 2 meter på kommersielt, så det en vakker dag så er det en eller annen luring som er heldig nok til å få en sånn der brutus av en fisk.
Ja, ja. Nei, det er drøyt.
Ja, det er ellevilt. Det er ikke noe mer å si om det enn det.
Nei. Men det som er litt artig er jo at i gamle dager, da var det jo veldig bra fiske på i Langesund da, etter Lange. Jeg vet ikke om det roet seg kanskje litt når du ble aktiv, at det ikke var like bra da, ute på bukta.
Ja, jeg kan vel ikke huske å ha hørt noe særlig om noen store, sånne enormt store fisker etter jeg begynte, holdt jeg på å si. Jeg fikk jo ikke vite noe så veldig mye før jeg begynte heller, men...
Ja.
Men jeg vet jo, det har jo tatt 30 kilo så der også, og det har jo vært mye bedre da.
Ja. Nei, for jeg husker det var en som heter Ulf Stare, en svenske som hadde båt, som fisket på djupet med. Han, jeg lurer på om det var 35 eller 37 kilo, at det hadde, om det hadde verdensrekorden en stund.
Ja, det kan stemme det.
Så er noe...
Ulf er en legende i game av han, så...
Ja. Det var i alle fall et legendarisk fiske i gamle dager, men det har gjerne blitt fisket litt opp, at det tapt seg litt.
Jeg tror man kan skylde en del på kommersielt.
Ja.
Og så er det jo ikke, det skal ikke så enormt mye til for å tømme gyteplasser.
Nei.
Så en skal jo være veldig forsiktig med det.
Stemmer. Nei, det er masse stor fisk i alle fall. Men... Vi var jo inne på den der 2-meters kveita, men det hadde vært litt spennende å høre litt mer om den da, hvis du ville fortelle litt, litt for den opplevelsen.
Ja, det må jo være tidenes sykeste helg, det der, akkurat den helgen der.
Mm.
Da var vi jo, eller vi satt hjemme torsdagskvelden, var på jobb, og så fikk vi melding om at ja, han ene guiden på landa-camp, han hadde landet hjem på 2.26 eller noe sånt, mener jeg på. Det var noe sånn helt idiotisk nå.
Mm.
Og så ble det knallet, og vi var 6 eller 7 båter som reiste ut på Storskaltaran fra forskjellige camper.
Ja.
Og fisket var jo over, mildt sagt, sinnssykt. Så meg og Bilal hadde startet et drift på en grunn til at vi hadde veldig bra fisk på før.
Mm.
Og så etter vi hadde driftet 100 meter så kom noen av de svenskene vi hadde på campen vår og la seg der vi startet driftet da.
Mm.
Og de kroket jo opp til et beist. Han hadde bare satt av seg jiggen i stangholderen og tok seg en brødskive, og plutselig så sto stangen i full spenn og stor fisk.
Mm.
Så vi sendte Bilal over i den båten for å hjelpe å sikre, og så lå jeg bare ved siden av og fikk meg å styre. Opp kom jo en fisk på bare 2,36 meter, mener jeg på.
Uff, da begynner det å bli stort, altså.
Ja, det er grovt, altså. Det var den største fisken jeg hadde sett, akkurat.
Ja.
Og så hoppet Bilal over i båten min igjen etter båten vår, etter at vi hadde tatt noen bilder og styret med den.
Ja.
Så sa vi til hverandre at en sånt blir vi aldri opplever. Så bare flytta vi oss et par meter, og så drifta jeg 2 minutter, og så bare så jeg stangen min begynte å bøye seg sakte. Og det er gjerne en sånn typisk storfisktegn da. Ja. Den bøyer seg sakte, det er ikke sånn napping, det bare begynner å spenne seg.
Mm.
Så jeg gikk jo bort og bare satt kroken med en gang. Og det gjør vi jo sjeldent med sirkelkrok, hvis ikke det er en stor fisk.
Mm.
Og det ble blytung.
Mm.
Det er nok den kjedeligste fighten jeg har hatt, for den ble sikret så fort, og fighten gikk rimelig greit.
Ja.
Men etter 5 minutter så var jo den kveita sikret. Og det var jo 2 meter, og det var ellevilt, rett og slett.
Mm.
Men den helgen der så ble landet på de 7 forskjellige båtene, jeg lurer på om det var 8 eller 9 kveiter over 2 meter. Der alle var over 2,20 nesten, og kanskje utenom 2.
Ja. Ja, det er drøyt, altså.
Ja, og en på 2,42 meter var vel største av en dame, så det var jo kvinnelig verdensrekord.
Ja. Ja, for den lurer på om jeg har sett, er det de som driver Camp Halibut av to damer der?
Det stemmer.
Ja.
De har jo hatt mildt sagt sprengt fiske denne uka her også.
Ja, jeg har sett noen bilder der. Det var sykt, altså.
Ja, det er helt ellevilt, altså.
Mm, mm. Ja, nei, det Sørøya er... Det er en av de virkelige hotspottene etter stor kveitaur. Det er ikke bare torsk.
Ja, det er storfiskens rike, det altså.
Mm, mm.
Så en ser jo det ta stor kveite i Moskenes og andre steder også. Mm. Men mange andre camper også reiser jo til Sørøya for å fiske.
Mm.
Ja, det vet sikkert du litt om også.
Ja. Nei, det er heftig.
Så det er jo, folk reiser jo 1,5 timer med båt for å komme til Sørøya og fiske.
Mm, mm. Og så har jeg lyst til å trekke fram, eller var du ferdig med kveita?
Ja,
jeg har lyst til å trekke fram ei kveite til, for jeg husker for sikkert noen år siden, så la du ut en liten filmsnutt på Facebook med at du fighta ganske stor kveite på Prey Light Jigger Spiral, og da kan du begynne å snakke om stangbøy. Jeg har lyst til å fortelle litt hvordan type stang og litt om den fighten der.
Det kan jeg høre, vet du. Vi var jo veldig redde for å bruke den stangen da jeg først flyttet opp til Sørøya og sa til Bilal at den her må vi teste, liksom.
Mm.
Så da kan jeg bare si kjapt at Bilal fant ut at han skulle prøve stangen min og snella min, og sa da at nå skal jeg ha en fin her på den stangen her, sånn.
Ja.
Og det fikk vi jo, en på 167.
Ja. Og da snakker vi ca. 70 kilo, da, hvis du skal...
Ja. 70 kilo er nok rimelig rett rundt hjørnet.
Ja.
Og så når mai kommer, så det jo rognkjeksbeiting, og da reiser vi straka veien på nordsiden av Sørøya for å fiske kveiten der på en plass som helt idiotisk.
Mm.
Vi har alltid enormt fiske der i mai. Så reiste vi på Tesla, og så sa jeg det samme til Bilal, som han sa til meg, nå skal jeg ha en fin vei på denne stangen her.
Mm.
Og så så vi bare på ekkolodet at nå kommer opp en stor fisk. Og det begynte å tikke i snella, vi lot den gå, den fikk hastigheten vi liker å ha, og så strammet jeg bare bremsen.
Mm.
Og da satt du der, og det ble jo relativt tungt. Linevinkelen var såpass skrå, at jeg sa til Bilal at den her ikke så stor som du tror.
Mm.
Jeg pumpet jo opp en fisk skrått, og da blir det ikke så mye motstand. Ikke når du har løftekraften i hendene din heller. Det er jo der stangen slutter å bøye seg.
Ja.
Så du stod bare pumpet opp, og den ikke så stor, liksom. Og så kommer den opp, da, og så sier Babilal, den er 170 pluss, altså. Og det var jo ny PB for meg, så jeg ble jo så gira.
Ja.
Og var så forsiktig, og når den fisken snudde, så sto jeg med stangbøy inn omtrent hoppbeinet, når der som stangen liksom sluttet, da.
Ja.
Så det ble jo fighta relativt pent, men allikevel hurtig.
Mm.
Og med så myk stang, så må du jo vite hva du gjør.
Mm.
Du kan ikke begynne å highstikke, og en må ta det til.
Mm.
Så den fighten ble jo sånn passelig lang, og fisken dro av gårde, bøyen var helt idiotisk, og stangen bare går fra håndledd ditt og rett ned i sjøen, da begynner det å bli artig, altså.
Mm. Mm. Ja, det var i hvert fall veldig artig å se på, når du så det, at han ser jo veldig spinkel ut, stanger, men så lenge du fighter på rett måte, så tåler den utrolig masse.
Det er sjeldent du skal stå på stanget. Det er som regel lina og bremsen, spesielt bremsen du står på.
Mm.
Kjører du målhard brems, så vil du knekke nesten hvilken som helst stang, og du vil enten, eller du kan skyte lina.
Mm. Og noe som er jo kanskje er greit å si til folk, for du har jo snakket om highsticking, at du forklarer hva det er da, og det er jo vil jeg tro, en av årsakene til at mange folk knekker stenger.
Det er jo det. Nå har jeg jo jobbet noen år i butikk, og solgt fiskstenger, og fått inn kunder som har sagt at nei, de har løftet en fisk, og da knakker.
Mm.
Og da skjønner du liksom det at ja, da er det dessverre ikke noe grunn til reklamasjon, og det er noe folk burde bite seg i.
Mm.
At du har ikke krav på reklamasjon hvis du løfter fisken med stangen og knekker.
Mm.
Men highsticking er jo i prinsippet at du løfter for høyt, sånn at du får kraften alt for høyt, og vinklene på stangen blir for spist, sånn at karbonet eller glassfibret bare knekker.
Mm.
Så det som er en ganske grei regel er å ha, er at du pumper aldri opp til høyere enn brysthøyde, med øverste del av stangen.
Mm.
Så når jeg pumper, så er det jo gjerne, kommer helt an på om jeg er trygg på stangen eller ikke, hvis jeg vet at du ikke knekker, da er det ingen problem.
Mm.
Men som regel så pumper jeg bare opp omtrent hoftene dine og ned til sjøen igjen, og sånn holder jeg på.
Ja, korte pump da.
Ja.
Mm.
Det er jækla kjipt å knekke en stang, og så plutselig så svømmer jeg kveite rundt med 500 gram stolt og krok i munnen, og nei, det er ikke noe kjipt.
Nei. Det er kjipt.
Ja, så det er veldig greit å unngå highsticker og knekke stenger og slite av snører, for det går ut over fiskens beste.
Absolutt. Men nå har vi jo snakket om veldig masse fiske, men jeg tenker når vi først snakker om Sørøya, så kan vi ikke komme utenom torskefiske da, hvis du vil si litt grann om det, både på Sørøya og dine toppfisker og litt sånne ting.
Ja, torskefiske på Sørøya, det er jo noe legendarisk alle må oppleve. Og du forstår ikke hvor dumt det torskefisket der er før du faktisk har vært der selv.
Mm.
For du kan være hvem som helst, og du kan være helt fersk og reise ut og få en verdensrekord. Det er så enkelt som det.
Mm.
Men torskefisket på Sørøya, det går jo ofte ut på, for vår del da, som har jobbet der og bodd der og fisket mye torsk, så går du ut etter å få den der ene giganten. Og den kan du skille veldig greit ut fra alt av fisk du ser på ekkoloddet.
Mm.
Og som regel når vi jakter på stor torsk, så går vi etter det ene individet som svømmer 10 meter over stimen.
Ja.
det nesten i alle tilfeller en helt enorm fisk.
Mm.
Og det har vi jo lykkes veldig greit med.
Mm.
Men jeg har jo en dag spesielt på Sørøya som virkelig setter sine spor, og det var jo når jeg sluttet jobben på Aukantfiskeveien og reiste oppover, fordi at da kunne vi jo kikkfiske torsk på 30 kilo.
Oi, ja.
Og vi var ute og vi kikkfisket torsk, men vi fikk ikke, nå må ikke folk bite seg alt for at det er, siden jeg har fått en del torsk som er stor, så må ikke folk tenke så mye over det, men vi fikk bare 20 kilo, så. Og vi var ikke helt fornøyde, og så plutselig begynte vi å se at torsken hoppet rett og slett, altså 10-15 kilos torsk var over vannoverflata.
Det er sjukt.
Og da satte vi jo bare fart dit og begynte å se da, og vi da begynte å vifte med hånda i sjøen og sa se nå, se nå. Og torsken beit over hånda på den. Og den datte bare rett ut igjen, så vi var jo helt eldre, begge to var jo omtrent svarte i øynene.
Ja.
og så hørte vi bare to store dunk, og da lå det to 15 kiloser på badeplattformen.
Så det hoppet jeg ut av vannet da, og landet på badeplattformen?
Ja, det var helt teit hvordan det fisket var. Og da tenkte vi at her må vi jo fiske, det går ikke an å gå uten det liksom.
Nei, nei.
Så vi kikket på ekkoloddet, og på 30 meter så var det blodrødt. Altså, der sto store fisken, det var ingen tvil om.
Ja.
Så både jeg og Bilal slapp ned, og begge kroka opp med enorme fisker.
Mm.
Så først så fikk jeg opp en på 31. Bilal mistet sin, som var enorm. Den var over 30 den nå, uten tvil.
Mm.
Og jeg slapp ned igjen etter den torsken min på 31, og fikk opp en til på 33,5.
Oi, oi.
Og Bilal slapp ned, og han mistet enda en stor en, og så etter det så begynte det å komme masse fisk på 25, 27, 29, 24, 26, og da endte vi til slutt opp på den lille perioden der da, med de vi telte, og som vi bare var kjappe med, så... Og som vi husker i farta da,
ja.
Så endte vi vel opp med 24 over 20 kilo.
Ja, det er drøyt altså.
På en liten times fiske. Det var jo helt kanakas det fiske der.
Ja.
Så nei, det var toppfiskene var 33,5, 31,8, 29, 28, 27, 27, 25, 26, 26, ikke sant? Det var så heldig vildt. Du skulle heive ut 20 kilos fisk sånn at du ikke brydde deg, liksom.
Selv til å være Sørøya, så er jo det heftig. Det...
Ja, altså man skal være rimelig fornøyd om man får en over 30.
Ja.
Får du to, så burde du være helt ellevild, og får du enda flere, så er det bare å reise hjem og legge deg, egentlig.
Burde egentlig tippa lotto da, kanskje, den dagen?
Ja.
Hvis det er flaksen hadde fortsatt?
Ja, det er jo flere som har fått flere enn to over 30 på en dag.
Ja, ja.
Men det er ikke sånn at det er ikke hentefisk å få over 30, nei. Og det er en skal jobbe litt for det.
Ja, ja, ja. Så, men det var ikke da du tok din pers? Den var vel enda hakket større, var den ikke?
Jo, det var i vår. Eller ikke i vår, men i fjor.
Ja.
Det hadde vært skikkelig drittvær i forkant, og det ble drittvær i etterkant. Da ble det landligget i to uker, selv for gjester også.
Ja.
Men da var vi ute, og det var knallfint, og humøret til alle var litt sånn halvveis, og vi var ute og fisket her, rett og slett. Og så smalt det på en torsk på jiggestangen min, men jeg visste ikke, jeg hadde aldri fisket etter torsk med den stangen, så jeg visste ikke hva som var stor torsk, og alt kjentes jo stort ut.
Ja.
Men så bare bryter det opp en svær fisk, som var kulerund og veldig kort.
Hm.
Så den var 139 centimeter og 34,5 kilo.
Oi, oi, oi.
Og da kan man jo tenke seg at den jeg fikk på 33,5, den var jo rimelig tynn, for den var 151 centimeter lang.
Oi, oi, oi. Ja, den kunne vært virkelig tung da.
Ja, det er så stort sprik. Dette gjelder jo de fleste av torskfiskene, og for så vidt kveite. De varierer i bredde og lengde, og
Ja.
Det så mye som spiller inn for hvordan vekta vil ende et dagsdato og den blir til slutt, da.
Mm, mm. Ja, nei, men det, det er en heftig toppfisk det jo, altså.
Ja, da. Det, drømmen jo selvsagt å bikke 35 og gjerne til og med 40.
Men, ja.
Det er ikke lett å få over 30, og det i alle fall ikke lett å få over 35.
Nei. Og 40 er det vel, kan du vel nesten telle på et par hender, hva som blir tatt?
Ja, ja, det ikke så mange, altså. Det jo blitt tatt en del av forskjellige gode fiskere, men ja. Det i alle fall ikke noe fisk. Men nei, det eksisterer der.
Ja. Ja, og det jo kjekt å vite, i alle fall.
Ja da, så finner du et individ som svømmer alene på 20-30 meter, eller 80 meter ut, så fisk på den, og for alt du vet så kan den være 50, den kan til og med kanskje være 60, helt super på det, eller i super kondisjon da.
Mm. Ja, for det har vel tatt med yrkesfiske, vel i alle fall tatt på, er det 55, eller kanskje enda mer rau?
Det har tatt på 55 på yrkesfiske,
ja. Ja.
Men det jo tatt torsk som både lenger enn verdensrekorden, og det ble vel tatt en i fjor, mener jeg, på etter jeg fikk min, snurret av, var det det?
Ja.
Som var helt idiotisk lang, og den var tynn, og den var 44 kilo. så det jo, det så enorme potensialer på de her torskfiskene våre, at det, en skal virkelig treffe på et individ som i god kondisjon, da.
Mm. Og så det jo når du snakker om å fiske over stimen, så det vel kanskje spesielt å ha kontroll på antall meter du ute da, enten med merket snøre eller
ja.
Meterteller eller sånne ting da, at det viktig?
Ja, det det. Så på alle mine sneller som jeg fisker både torsk og kveite, seime og slik ting, så har jeg Diver J-Bray.
Mm.
Multicolor, sånn at jeg vet både per meter og jeg vet per tiende meter.
Mm, mm.
Og da klarer du virkelig å ta ut de hele store individene du har lyst på.
Ja, ja. Stemmer. Nei, men dette har vært veldig kjekt. Jeg lurer på om vi skal gå videre litt til noen andre spørsmål da, for nå har du, det jo tydelig at du har fisket veldig masse som vi vanlig dødelig kaller for virkelig drømmefiske da. Men hvis du hadde hatt ubegrenset med tid og penger, kunne reise hvor du vil i verden, var på fisketur, hvor hadde turen gått da?
Det jo, tropene frister jo veldig, med tanke på fisk som kan rævkjøre da.
Ja.
men det jo noe eget lokkende med dette her med at Moskenes har gigantiske kveiter, de har gigantisk sei, Sørøya har enorm muer, og det har jo for så vidt Skagerrak også nå. Så jeg tror nok at hvis jeg hadde hatt uendelig med penger og tid, så hadde det blitt å gå all in på de store fiskene til de forskjellige årstidene i Norge.
Ja.
Vi har et fiske som veldig undervurdert, og som ekstremt kult.
Mm, mm. Han trenger ikke alltid å reise verden rundt for å få heftig fiske, altså.
Nei, nei, ikke det hele tatt. Det blir til hva han gjør det selv. Fisker du med en tunastelle etter kveite, så blir det en kjedelig fight.
Mm.
Så, men hvis du så har utstyret på stell, og du vet hva du skal bruke for å sikre at fisken ikke knekker stangen av deres slites sena, så kan du fiske med rimelig lett utstyr, og det kjempegøy.
Mm. Ja, men det noe med det å matche utstyr i forhold til fisken du fisker etter, da.
Ja, så en trenger ikke tenke at skal du fiske kveite, så må du ha en Diagra, eller du må ha tuna stick med bentbøtte og Black Magic-belte. Man klarer seg veldig greit med lett utstyr, som den der Prey Spiral Eager 180 gram, for eksempel. Den kan du lande stor fisk på.
Mm. Stemmer. Men har du planlagt noen nye turer fremover? Jeg regner med at du har en del på tapeten.
Ja, nå reiser jeg på jobb igjen på tirsdag, og blir det å jobbe en uke. Og etter det så skal jeg pakke sakene mine og jigger og litt forskjellig. Og så skal jeg reise til Tromsø på en spontan tur, en helg.
Oi.
For å fiske etter stor steinbit igjen. Det også er noe av det feteste fiske som er.
Ja. Er det med Øyvind Høyer og gjengen da, eller er det?
Det stemmer.
Ja.
Så det blir jo også med laget mitt i havfiskeren, og det jo også lagkonkurranse der i år.
Ja.
Så da blir vi jo tre mann fra laget vårt som reiser opp og blir med Øyvind og fisker på det eksepsjonelle fisket de har klart å virkelig utvikle der, da.
Ja, for jeg har sett litt der jo at det jo både store og mange steinbiter der får, at det virkelig knekt koden, virker det som.
De har knekt koden, og jeg har prøvd det samme på Sørøya, på plasser der fridykker har sett enorme mengder med 10, 12, 13, 14, 15 kilo steinbit.
Mm.
Men dette her, måten de har klart det her på, det såpass prestisjefullt at det så mye kreds de skal ha for det.
Mm. Mm.
For det krever enormt mye mer enn man tror. Det ikke bare å legge seg på en plass der det stein og der steinbiten bor. For de oppe 1-3-4 uker på den plassen, og så blir de borte.
Mm. Mm.
Så det skal virkelig klaffe for å treffe hver plass, og det kan jo ta år før du finner en sånn plass.
Ja, og da det kanskje ekstra viktig at den, forsiktig både med uttak og kanskje antall fiskere på plassen og litt sånne ting, da. At den utsatt for overfiske steinbiten.
Jeg tenker det at sånne plasser særdeles viktig å holde litt hemmelig. Det, det vel en av de få tingene jeg står for å holde hemmelig.
Mm, mm.
Det sånne sårbare fisker som enkelt å ta liv av, som territorielle, som biter uansett.
Mm.
Litt sånn som uern, den også kan du ødelegge rimelig fort.
Mm.
Så slike plasser veldig viktig å ta vare på. Tenk hva du tar av uttak, og ta heller de små fiskene framfor de store som gyter.
Mm.
Det har ikke noe for seg å ta liv av en kveite på 198 centimeter, selv om det lovlig. Det er ikke den beste maten. Da er det bedre å ta 5 eller 6 på 10, 12, 13, 14 kilo, enn å ta den ene på 100 kilo.
Ja. Nei, det vel mange, veldig mange grunner til det, egentlig, å la de store hokveitene gå, for å si det sånn.
Ja, jeg har ikke tatt liv av den eneste kveite over 30 kilo selv, så det, og det kommer jeg aldri til å gjøre heller, for det er i 80% av tilfellene i alle fall. Kanskje til og med 90, så er det hundfisk.
Mhm.
Selv om det er registrert handfisker på 8-70 kilo, hvis ikke jeg husker helt feil.
Mm.
Så det er viktig at de får lov til å fortsette å være ute og spre ynglet sitt. At både mine barn og mine barnebarn igjen kan nytte av det fiske vi har i dag, som er helt sinnssykt og som er bra.
Mm. Og jeg tror for de fleste av oss som er sportsfiskere, så er det nok på en måte selve kampen og opplevelsen som er viktig. Ikke det å og på en måte ta opp de aller største, da. At du kan kanskje gi mer for oss bare å se at jeg kan svømme videre.
Jeg synes det er noe helt ekstraordinært å se en stor kveite svømme tilbake, eller en stor havål, for det såpass majestetiske dyr.
Mm.
Og det, selv om det strider, det er mange som mener at det strider imot alt, og veidemannskulturen er jo det som står sterkest i Norge, men det fordi vi har en tankegang men da, per i dag, er gammeldags i forhold til andre land.
Mm.
Så
og veldig ofte, hvis du fisker sjøen, så er det jo veldig mange andre arter som er vel så egnet, da. Du kan ta kveit i rett størrelse, eller du kan ta opp torsk, er jo god matfisk, eller andre arter. Så kan du heller slippe deg store kveitene, tenker jeg.
Ja, det er så enormt mye fisk i sjøen, og ikke trenger man å fylle en fryser, heller.
Neida.
Det er ikke nødvendighet. Man kan gi bort fisk, og man kan støtte det argumentet for at nei, jeg tok liv av den kveita der på 90 kilo, for da får hele familien fisk. Det er jo greit nok det. Men det kan potensielt ødelegge den ene plassen der hvis det bare er noen få kveiter, og det er den kveita som står på gytinga da.
Mm, mm. Det er det.
Så det er bedre å ta de på 80 cent. Kveitene vokser med nesten 10 cent i året, så det skal ikke så mange år til før de små er bra matførelse, og så har man det gående.
Mm, absolutt. En liten utfordring er jo, hvis du skal tenke, hvor vil du anbefale at fiskere skal reise en gang i livet, eller hvilket fiske vil du anbefale at de skal få oppleve?
Det må være Sørøya. Mange sier, som jeg har sagt tidligere i dag, det er at det er mange som gjerne sier at Lofoten er sinnssykt, altså, men Lofoten er sinnssykt til sitt fiske. Det er for eksempel sei og storkveit også. Men definitivt Sørøya i torskefisketida, det er Det er noe av det villeste. Du trenger ikke være flink. Du trenger ikke ha tilegnet deg enormt mye kunnskap.
Mm.
Det er bare du har bra nok utstyr som ikke trenger å være svindyrt heller, så klarer du deg lenge. Og i mars, februar, april er det også enorme mengder kveite. Du kan få sinnssyke mengder og greit snitt samtidig som du kan fiske torsk.
Mm.
Så jeg tenker at torskfiske og den perioden der, det er noe alle burde få opplevd.
Det kan jeg absolutt støtte. Så det er godt tips.
Reis innenlands, tenker jeg. Opplev Norge først og få vite hva som er der. For hvis man reiser til utlandet, så skjønner jeg at du ødelegger deg selv i forhold til hvor hardt fisken fighter opp.
Mm. Men jeg har jo vært både i Norge og utlandet, og du skal ikke kimse av hverken storsei eller kveite heller, altså, hvis du fisker det på rett utstyr. Det er bra krefter i det, jo.
Ja, da, det er du uten tvil. Mm. Jeg prøvde jo å fiske etter sei i fjor sommer, og endte opp med å kroke det jeg trodde var tidene sei på Sørøya. Men det viste seg å være kveite på 172 sang på spill.
Oi, ja.
Så da var jeg jo rimelig overrasket. Jeg var alene i båten og måtte sikre det her dyret selv, og
ja,
det var fullstendig kaos. Men en skal ikke undervurdere de fiskene vi har.
Nei.
Nei, selv torsk er gøy når det blir stort.
Mm. Jeg tok jo en sei på 19 på Sørøya, faktisk, på Haspel. Og det var en frisk fight.
Så 19 kilo på Sørøya, det skulle jeg drømt om.
Ja. Nei, for jeg tok... Ja, nei, jeg tok på Værøy, da gikk jeg på en måte etter storsei. Da tok jeg på 18,5. Men så hadde jeg ikke trodd at den skulle toppe den da, men det var jo på storskalteren, så smalte på en svær sei. Så det var artig.
Ja, det var på storskalteren, du fikk den på 19, ja.
Ja, så det, ja. Men det var en kort og brutal fight, men den dro ifra seg.
Å, fytti katta, ja. Jeg vet det går 20 kilo seg der, men det er mye smått fram på de der store som er der også.
Ja. Nei,
det er en prestasjon.
Det var nok litt stort den dagen, for han fisket meg, tok vel på 14 eller 15 av. Så det var, vi var heldige og traff på noe fine.
Ja, det er jo drømmefiske.
Så det, ja. Men til slutt så vil jeg litt inn på sosiale medier, for du deler jo litt der. Hvorfor vil du dele fiskeinteressen din på sosiale medier?
Det er jo veldig kjekt å ha alle bildene dine på en plass, og så blir det jo til det at mange ser jo de bildene og tenker, spør gjerne hvis at de har lyst til å prøve det selv. Så det er jo både for min egen del for å ha bildene, og også for å vise frem hva slags fiske vi faktisk har. Og jeg synes det er veldig gøy, som jeg nevnte tidligere, i forhold til havfiskeren, å vise hva han faktisk kan og hva han er god for. Så alt av mine fisker som regel, så legger jeg ut på Instagram eller Facebook, gjerne begge deler også. Og jo eldre jeg blir, jo mer nøye blir jeg på at jeg skal ha gode bilder av hver eneste fangst.
Ja.
Og det også gjør det jo enormt artig.
For det er jo helt litt å si om du bare, på en måte, fisken her ligger 2 timer i båten, og du bare holder den opp på en dårlig måte, eller om du virkelig legger litt i det og får et godt bilde, da?
Ja, jeg synes det at så har jeg ikke et bra bilde, så blir jeg jo nesten deprimert. Sånn som denne Norgesrekorden min på knurr, den gjør seg ikke godt. Det er en så ellevill fisk, men det var syldefloden, og vi lå under en brygge i Åndalsnes, og måtte ta bildet der. Så det ble ikke noe bra, men det får duge. Så har jo fått andre gode bilder, som på sjørettpersen, men det var jo et bilde jeg ble knallfornøyd med.
Ja, ja, men det er så kjekt.
Jeg synes at bilder er særdeles viktig å ha gode eksemplarer av.
Og jeg merker i hvert fall at jeg blir lett inspirert da, når jeg kan se enten du eller andre legge ut ting, bilder eller film. Men hender at du er jo selv blir inspirert av andre som legger ut på sosiale medier?
Ja, det er ofte det at hvis jeg skal ut og fiske et eller annet, at jeg er tur til å gå på YouTube eller et eller annet sånt og se på bilder, videoer, hva enn det skal være. og se på den arten jeg har lyst til å gå ut etter, for da får du litt mer inspirasjon til å faktisk gå etter det.
Ja.
Så, sånn som nå, når jeg fikk vite at jeg skulle ta turen til Tromsø for å fiske steinbit, så jeg har jo gjort det før, men da måtte jeg sette meg ned på YouTube og søke på dere Rapala og ProGuide-gutta, som Øyvind Øyre og Kim Eirik og den gjengen der, og se litt på steinbitfiskevideoen deres mens jeg satte rigget av jiggene mine. Da. Så jeg hentet jo veldig mye inspirasjon derfra, bare for å sitte og kose meg og lese meg på en måte litt opp, da.
Stemmer. Nei, men det er bra. Men er det noen plass folk kan følge deg på sosiale medier?
Ja, det er både Facebook og Instagram. Det er jo ikke verre å sende en liten venneforespørsel på Facebook på Daniel Andersen og bilder av fisk på alle profilbilder, holdt jeg på det, så det er ja. Enkelt å finne. Og så er det jo Instagram, der jeg heter Daniels Fishing Adventure, tror jeg, ikke det?
Ja.
Så mener jeg på.
Ja, nei, men så bra. Da kan jeg kan legge meg link i beskrivelsen av episoden, så kan folk klikke seg inn der hvis de vil det. Det er veldig bra.
Ja, men det er kjempegra. Det er bare å følge med og spørre ut om det er noen lurer på, så skal jeg prøve å svare på det når det er tid jeg strekker det.
Ja, så bra. Men helt til slutt, er det noen ord du har lyst til å avslutte med etter podcasten?
Ja, det er jo nytt for meg der, og det er jo kjempeartig å være med. Jeg setter pris på det. Og for all del åpen for flere ganger, da kan vi for eksempel gå dypere inn i enkelte individer. Og da er det jo veldig kjekt å få prate om fiske mye. Det er jo det vi brenner for, alle som både lytter og vi som prater her inne med deg, og det gjør det litt artig, da, at vi kan sitte og prate om det her i så mange timer.
Absolutt. Det er på en måte en uendelig mengde som vi kan prate om, men det er veldig kjekt å kunne dele interessen og prate om det.
Ja, det slår aldri feil, og vi kunne begge to sikkert sitte her de neste 3 døgnene og bare drikke battery og kaffe for å holde oss våkne, men
det kunne vi. Men jeg tror kanskje at vi nå begynner vi å nærme oss 2 timer, faktisk. Så vi har fått prate litt allikevel. Så det da gjenstår i hvert fall å takke deg. Tusen takk for at du ville være gjest. Det har vært veldig hyggelig og veldig lærerikt, både for meg og for deg som har hørt på.
Ja, jeg takker like så. Det er kjekt å få lov til å være med og dele det vi alle brenner for. Dette er enormt pris på.
Ja, nei, men veldig, veldig kjekt. Og takk til dere som har hørt på podcasten også. Hvis du ikke har tilbakemelding til Fiskeprat, så kan du ikke gå inn på Fiskeprat på Facebook, Instagram, eller sende en mail til fiskeprat@gmail.com. Skitt fiske!